chroeso i benod arbennig o bodlediad Gwyrddni. Chris Roberts dwi yn gweithio fel hwylusydd cymunedol Gwyrddni yn Dyffryn Ogwen. A mae yna llwyth o gynlluniau gwyrdd gwych yn digwydd yn Dyffryn Ogwen, a tyn ni wrth y modd yn cael deud straeon amdanyn nhw. Ac yn y podlediad yma, mae criw o ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen yn mynd i helpu ni ddeud y stori. A'r stori da ni'n sôn amdano fo heddiw ydy cynllun dillad ysgol partneriaeth Ogwen, Hob Ogwen a Dyffryn Gwyrdd. A mae'r cynllun yma i gyd am hel dillad ysgol ar ddiwedd tymor a'i ail ddosbarthu fo i ddisgyblion newydd ar tymor newydd gan arbed arian a carbon yn y broses wrth i ni beidio brynu gymaint o ddillad newydd. Felly gafodd disgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen y cyfle i wirfoddoli ar y prosiect yn helpu'r criw i sortio'r dillad oedd wedi dod i law, a wedyn gafon nhw gyfle i holi rhai o'r staff partneriaeth Ogwen am y gwaith a pam bod yr cynllun yma mor bwysig. Felly draw ni at disgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen.
Croeso'n podlediad. Heddiw, rydym ni, ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen, wedi cael y cyfle i holi rhai o staff partneriaeth Ogwen am eu prosiect cynharaf, cynllun gwisgoedd ysgol trwy Hwb Ogwen.
Rydym wedi bod yn andros o lwcus i cael fewnwelediad i'w'r prosiect, ac wedi cael atebio mewn dyfnder i'n holl cwestiynau. Cawswn sgwrs gwych gyda Hyw ac Anna o Ddyffryn Gwyrdd. Dyma beth roedd ganddyn nhw i ddeud.
Helo, a da ni yma heddiw gyda Anna Hyw o Dyffryn Gwyrdd.
Helo.
Helo, sut ydych chi?
A heddiw, da ni'n sôn am yr dillad.
Oes, yn gyntaf, pa ysgolion sydd efo'r biniau yma, neu faint o'n nhw?
Mae gennym ni 6 bin o gwmpas ardal Dyffryn Ogwen, sy'n cynnwys ysgolion Ysgol Dyffryn Ogwen, Ysgol Penybryn, Abercaseg, Ysgol Llanllechyd, Ysgol Trigarth a Ysgol Rhiwlas.
Pwy sy'n mynd i casglu y dillad yma?
Felly, da ni fel gweithiwr i Dyffryn Gwyrdd yn mynd i hel dillad gan yr ysgol, a wedyn da ni gael gwirfoddolwyr i mewn i helpu ni golchi y dillad er mwyn i ni gallu darparu nhw wedyn.
Faint o dillad rydych yn meddwl sydd wedi cael eu rhoi?
Gwestiwn eich di dwi'n hwnna. Faint sydd wedi cael ei barod? Mae gynnon ni dillad yn Llyfrgell y Pethau. Mi na ni sbio'r hwnnw i weld beth i'r nifer, ond da ni wedi cael ta 3 llond bin yn barod, so mae rai bod na 100% set o wisg ysgol yn barod oes.
Ia, so ni'n dweud o leia 100%. Ond da ni'n cael lot mwy o crysau tŷ na ni'n byd arall. So, ia, o ran pwysa, dwi ddim yn siŵr, deud gwir. Ond sy'n ni dweud o leia 6 wheelie bin brown llawn o dillad da ni wedi cael erbyn hyn. Oh, yeah.
Ydych chi'n meddwl bydd pobl yn dod a cael y dillad yma yn ddim?
Da ni'n gobeithio ddod yn yna.
Ia. Mae'n ffordd da arbed pres, arbed gwastraff, so da ni'n gobeithio bydd pobl yn...
Fyddan nhw'n cael eu rhannu yn Hob Ogwen ar ddimwth y dyddiau gyda rhywun ddod i nôl nhw, a hefyd gynnon ni ddigwyddiad ar Awst yr 8fed yng Nghanolfan Cenfais rhwng hanner dydd y 7, lle fe wnaeth rhieni a teuluoedd ddod i nôl y dillad ysgol yn rhad ag am ddim, de.
Pa fath o dillad i'r fwyaf poblogaidd ydych chi'n cael?
Crysa tŷ a trwsys sy'n i'n neud. Da ni efo llwythio hwnnw nhw.
Pa ysgol ydych chi wedi cael y mwyaf o dillad o?
Swn i'n deud falla Dyffryn Ogwen neu Llanllechyd. Mae yna lot fawr o dillad i ddod gen Dyffryn Ogwen. Oedden ni'n gorau mynd i gwagio'r bin cyn y dyddiad mynd i nôl o. Ac oedd bin Llanllechyd reit fawr, llawn heddiw. So, yeah, Llanllechyd a Dyffryn Ogwen.
Oedden ni'n nôl o'n gwerthu'r bit trydan wrth gwrs. Felly dim alloriadau gwarchod yr amgylchedd. Yeah.
Lle ydych chi'n cael y egni i charjo'r fania?
Yn ymwneud bod chdi'n gweld lle da ni'n cael yr egni neud y gwaith. Da ni'n cael yr... mae gynnon ni baneli solar ar do adeilad y llyfrgell sy'n gwefru y car trwy'n ddim y bws mini. Mae'r bws mini da ni ddefnyddio i casglu nhw yn cael ei gwefru o'r pwynt gwefru yn Cenfais. Ond da ni'n hynod lwcus yn Dyffryn Ogwen bod gynnon ni gymaint o gerbydau trwy'n da ni yn teimlo bod ni ar flaen y gad, wedyn os ar rywun siodd oedd i holi ni am y cerbydau trwyta'n y fyd, da ni'n barod iawn i groesawu unrhyw un i ddod i holi ni.
Sut ydych chi'n ymwneudoli gyda'r grŵp?
Geith rhywun dod â ymwneudoli a dod i'n ôl i dillad. Sa ddim anghenion o gwbl. Da ni am gael sesiwn ta drop-in ar Awst 8fed. Geith pobl dod i'n ôl i dillad cyn gymaint ma' nhw angen. Ond hefyd fydd y dillad ar gael gan Hwb Ogwen ar dydd Mowth a dydd Iau o 10 tan 6.
Fydd yna unrhyw cost gyda'r dillad?
Na, fydd ddim cost, fydd ei dillad am ddim i bob.
Pwy sy'n helpu gyda gwirfyddoli gyda casglu ag sortio'r dillad?
Felly, pobl y cymuned gwirfyddolwyr sydd yn helpu ni efo'r dillad, da ni'n mynd i casglu nhw o'r ysgolion efo cerbydau trydan. Da ni'n dod â nhw lawr i'r llyfrgell. Da ni'n sortio nhw mewn i bagiau i gwirfyddolwyr mynd adra i golchi. A maen nhw'n golchi nhw, osmwyddio nhw, neu nhw'n del. A wedyn, maen nhw ar gael i pobl nôl wedyn.
So rwy'n rwy'n gallu gwirfyddoli unrhyw ddiwrnod?
Yndyn, unrhyw un sydd isio.
Diolch am ateb y cwestiwn iawn.
Diolch yn fawr i chi.
Helo, enw fi di Griff.
A enw fi di Ella.
A heddiw, da ni wedi cael y cyfle i weithio gyda partneriaeth Ogwen i helpu yn y gymuned. Be da ni wedi bod yn neud heddiw, Ella?
Fel rhan o'r prosiect, maen nhw yn sortio'r dillad. So maen nhw'n mynd i nôl nhw o'r biniau sydd o gwmpas yr ardal. Ac wedyn maen nhw'n mynd â nhw i gael eu sortio. So heddiw, oeddwn ni'n digon lwcus i gael fod yn rhan o'r broses drwy gwagio'r biniau a sortio nhw.
Ia, oedd o'n hwyl helpu efo'r broses heddiw, oherwydd oeddwn ni'n cael gweld y dillad, yr holl dillad sydd wedi dod mewn o'r ysgolion lleol, ac oeddwn ni'n gorfod sortio nhw gyd, a wedyn oedd o'n rhoi dyma'n bagiau, a wedyn mae'n jyst yn briliant bod nhw'n cael ei gyrru allan, oedd yma Hwb Ogwen, ac yn canolfan cefnfaes ar Awst yr Wythfed. Hefyd, o'n i wedi synnu bod yna gymaint o ddillad i dod mewn o'r ysgolion lleol. Oedd yna tua 4 bin brown llawn o ddillad i dod mewn. Mae'n ardderchog pa mor gefnogol mae pobl yn gallu bod efo'r cwmni yma.
Be nes ti fwynhau mwyaf am heddiw?
Nes i fwynhau y teimlad o wybod bod hyn wedi dod o teuluoedd sydd ddim yn defnyddio nhw dim mwy. A wedyn yn mynd allan i deuluoedd sy'n angen defnyddio nhw, oherwydd mae rhai prisiau i'r dillad ysgol yma yn lot llawer rhy ddryd. Felly, os da ni'n gwybod bod hyn yn mynd i achos da, mae'n beth da i helpu dydy.
Hefyd, gawson ni sgwrs efo Marie o Hwb Ogwen am yr prosiect hwn.
Mae Marie efo ni fama, hi di rheolwr Hwb Ogwen. Diolch Marie.
Croeso.
Pam nath Hwb Ogwen ddechrau?
So, oherwydd yr cost of living crisis mae sy'n mynd ymlaen ar y foment, mae yna gymaint o bobl ddim yn gallu prynu digon o fwyd a talu biliau nhw efallai. A wedyn dyna pam nathon ni ddechrau'r Hwb er mwyn bod ni'n gallu helpu pobl Dyffryn Ogwen a maen nhw'n gallu dod i fewn, da ni'n gallu rhoi bwyd iddyn nhw, da ni'n gallu helpu nhw wneud cais buddaliadau neu gyrru referral i Food Bank yn Fangor neu Gynarfon iddyn nhw gael hyd yn oed mwy o fwyd na da ni'n gallu gynnig yn yr Hwb.
Ti a faint o bobl ydych chi wedi helpu?
Ar y foment, da ni wedi helpu dros 200 o bobl Dyffryn Ogwen efo gwahanol bethau. Ond be da ni'n ffeindio ydy bod lot o un pobl yn dod i fewn. So weithiau bod gynnu ni, er bod ni wedi helpu 200 o bobl, mae ella'r un pobl yn dod bob wsos i ddod i help, isio help.
Amser ydych chi ar agor?
Da ni ar agor bob dim oth a bob dydd Iau o 10 tan 6 o gloch.
Yeah, sut ydych chi'n ffyrdd chi'n helpu pobl heb am, obviously, efo'r banc bwyd a stwff fel yna. Ond be byddwch chi'n neud efo problemau bills a stwff fel yna?
So, mae yna rhywbeth ar enw social broadband nad ydy pobl ddim yn wybod amdan. Mae'r rhan fwyaf o pobl yn talu allat rhwng 30 a 50 punt y mis am ei broadband. Ond os wyt ti ar buddaliadau, ti'n gallu cael broadband am 15 punt y mis. So, da ni'n gadael pobl wybod pethau fel yna, a da ni'n gallu helpu nhw i neu cais amdano fo.
Pa ysgolion da chi'n helpu?
Da ni'n cynnwys bob ysgol sy'n dalgylch Dyffryn Ogwen, so gynnwn ni Abacasag, Pen y Bryn, Dyffryn Ogwen, Llanllechyd, Tregarth a Rhiwlas.
Sut mae'r cynllun dillad ysgol yn helpu'r pobl sydd angen fo?
Be da ni'n sylwi ydy bod gwisg ysgol mor ddryd, a be da ni wedi weld ydy bod llawer o'r dillad da ni'n gael fatha newydd, a maen nhw digon da i bobl iwsio blwyddyn nesaf. So mae'n safio lot o bres i bobl sydd ddim yn gorfod mynd allan nhw a prynu gwisg newydd bond.
Diolch yn fawr. Da ni yma ŵan i sôn am sut mae'r dillad yma yn helpu'r amgylchedd. A'r gwestiwn gyntaf swn i'n hoffi gofyn ydy, pa mor faint yn wellio i ail ddefnyddio dillad yn hytrach na roed o yn y bin?
O, mae o yn cael effaith aruthrol o fuddiol i'r amgylchedd wrth ail ddefnyddio. Fyddai ni bob tro anelu ail ddefnyddio cyn ail gylchu, achos mae'n arbad egni. Mae'n rhyfeddol, mae'n werth 90 miliwn o bunnau o ddillad yn cael ei roed yn dirlenwi bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig. So, jyst yn ariannol, ond mae'r arbedion dŵr ag egni hefyd yn rhyfeddol.
Faint o CO2 mae bob dilladyn yn safio?
Mae ail ddefnyddio dillad yn fuddiol iawn rhan arbedion carbon dioxide. Wedyn mae crys tŷ neu crys polo ysgol, da chi'n arbad 3 kilo, jyst efo un crys, os da chi'n dychmygu faint o grysau sy'n cael ei gwisgo bob blwyddyn gyn pob a draws yr ysgolion Dyffryn Ogwen.
Faint o kilos o dillad sy'n mynd fewn i tir lenwi y flwyddyn?
Bob blwyddyn, cwliwch yn ymbidio, yn y Deyrnas Unedig, mae 360 o filoedd o dinelli o ddillad yn mynd i'w tir lenwi. So mae yna fatha 400,000 o geir o bwysau yn mynd i fod ni dwll yn y llawr.
Lot, dydy.
Be di'r canran o ddillad sy'n mynd i fewn i safleoedd tir lenwi?
Mae yna 62% o dillad sydd yn mynd mewn i dirlenwad yn amffodus.
Te faint o ddŵr sy'n cael ei defnyddio i greu un crys tŷ cotwm?
I greu un crys tŷ cotwm, mae angen defnyddio 2,700 litr o ddŵr jyst i greu un crys tŷ.
Mae pobl yn gwisgo fatha 5 mewn wsos, so os yna 300 o blant mewn ysgol, mae 500 di lluosi fe hynna. A mae'n gweld ydy faint o ddŵr, a hwnnw ddŵr glân da ydy.
Os yna rhywbeth arall ydych chi'n neud heblaw am yr prosiect dillad?
Da ni'n arbed gwastraff bwyd trwy Clwb Bwyd Dyffryn Gwyrdd bob dydd Gwenar, 4.50 am bag, a mae bendant werth gael 57 stryd fawr Bethesda i unrhyw un sydd eisiau dŵad.
Mae gennym ni feics o cerbydau trydan ar gael i'w llogi gan gymuned, a mae gennym ni lecynna gwyrdd yn Gardd Rancon a Llys Dafydd o amgylch Dyffryn. Da ni'n planu lot o goes, so da ni'n trio cyfrannu rhywbeth gymaint a fedra ni i wella a chynnal yr amgylchedd yn y Ffryn Ogwen.
Faint o kilos o fwyd sydd yno bob wythnos?
Da ni'n derbyn 180 kilo bob wsos gan ffesie, a mae hwnna'n cael ei rhannu gyda'r trigolion Dyffryn Ogwen. Da ni hefyd yn defnyddio rhai o'r bwyd tuag at swpar chwarel sydd yn cael ei gynnal yn cenfaes bob dimerchar, bwyd am ddim i bob 4-6.
Da chi di sôn am buddion o ail ddefnyddio dillad. Sut mae hynna'n mynd i helpu pobl Dyffryn Ogwen a pobl y byd hefyd?
Dwi'n meddwl, beth da ni wedi medru wneud efo yr esiampl yma o ail ddefnyddio dillad ydy helpu pobl sy'n ma'n angen a helpu'r amgylchedd hefyd. So yn lle bod nhw'n bethau ar wahân, mae o'n werthfawr i'r amgylchedd, ond mae'n werthfawr i'r gymuned a cymdeithas a teuluoedd Dyffryn Ogwen.
Diolch yn fawr, Anna Hew.
Diolch yn fawr.
Diolch i chi.
Cofiwch, os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth ac mwy o ddillad ysgol i helpu'r amgylchedd ac i arbed arian, cenwch chi Hwb Ogwen neu cysylltwch efo nhw.
Mae'n agor y dydd mawrth a dydd iau 16 ar stryd fawr yn Bethesda, ond hefyd fyddwch chi ddod i ddod dillad ysgol o Cnelfyn Cefnfas ar awst y 8fed o hanner dydd i 7 gloch.
Mae am ddim ac mae pob fath o dillad ysgol ar gael.
Os ydych chi eisiau rhoi dillad ysgol i rywun i'w ddefnyddio, fedrwch chi rhoi nhw yn y bunnau brown casglu dillad, yn y llyfrgell Plas Rancon, swyddfa Dyffryn Gwyrdd, yn stryd Bethesda ac canolfan Tregarth. Mae pob dillad yn arbed 3 kg o carbon dioxide.
Diolch am wrando ar ein podlediad.
Diolch yn fawr iawn i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen am y podlediad gwych yna ac am ddeitha ni gyd am cynllun hel dillad arbennig partneriaeth Ogwen, Hob Ogwen a Dyffryn Gwyrdd. A diolch yn fawr iawn i'r staff hefyd am siarad efo ni. Mae'r cynllun wedi digwydd erbyn hyn, mae'r ddisgyblion nôl yn yr ysgol a mae yna 150 a mwy o becynnau dillad ysgol wedi cael eu rhoi allan dros yr ha. A mae hynny'n golygu bod y cynllun wedi arbed bron i 14,000 o bunnau i drigolion y Dyffryn ac wedi atal bron i 5,000 kg o garbon wrth i'r dillad gael ei ail ddefnyddio. Felly cynllun gwerth chweil ac mae'r dillad ysgol dal ar gael os ewch chi draw i Hwb Ogwen os ydych chi'n chwilio am wbeth munud ola a dwi'n siŵr fydd y cynllun yn parhau i'r dyfodol. Felly, ia, diolch yn fawr iawn unwaith eto i ddisgyblion Ysgol Dyffryn Ogwen am y podlediad difyr yna. Hwyl am y tro!